No medio da pista non quedaban xa máis que dúas parellas que aproveitaban a música cansa da peza final. Pouco a pouco o cheiro quente dos corpos deixaba paso o ambientador con recendo a rosas que ía baixando desde o corredor do piso alto, mentras nas escaleiras de saída un camareiro convencía con dificultade a dous borrachos que xa se cambiaran a chaqueta do smoking e os zapatos e querían cambiar aínda os pantalos tamén. Entón un deles berrou me cago en el as de oros e nos huevos del rei de Portugal e foi Ricardo Romero a dicirlle que, por favor, que aínda quedaban señoras na sala. Mara ría e logo, botando o corpo para atrás, xirou o taburete de repente e pediu outro gin tonic, por favor. Pero o barman xa saltara a axudar ao compañeiro que acababa de recibir un puñetazo na boca e comprobaba asustado que dos labios lle saía unha fontiña de sangue. De fondo da pista, empezaron a pedir que lo remate, e mentre Ricardo Romero facía xestos de calma, señores, compórtense como caballeros, sen que ninguén lle prestase atención, dende a porta dos servicios chegou unha voz ronca que se infiltrou por entre os ruidos das sillas, por debaixo dos berros, sobre o derradeiro compás da música, para quedar soíña un instante colgada no aire. Caballero, ti a burra que te pariu. Foise cara el e chimpou no contra a parede. Despois deulle co xeonllo dereito no ventre e ia baterlle na cabeza cando se meteron dous músicos polo medio e arrastrárono pola forza ao centro da pista. O outro saíu dobrado, farfullando algo entre os dentes, e subiu as escaleiras de saída baixo un coro de berros, asubíos e aplausos. Mara dixo «Up, Ricardo!» «Up!» e foise correndo a abrazalo. Alguén pediu música e unha señora ascendeu descalza e tambaleante os tres escalos do baldaquino que ocupaba a orquesta, colleu o micrófono e puxose a cantar «Strange in the Night». E antes de que rematase, xa Mara empezou pasi mi si, pasi mi sa por la puerta de Alcalá e púxose todo o mundo a saltar, a bailar, a berrar. Logo veu a conga de Jalisco, a raspa, outra vez o pasi mi si, o paso dobre España Cañí, a ovejita Lucera e polo río abaixo vai unha troita de pé. Tamén veu un discurso de Ricardo no que se rematou dicindo que auga pasada no moe muiño, o que lle serviu para entoar moe que moe moendo, cantou novamente a señora descalza, da que de seguida se correu que se chamaba Xela e que era pintora. Os borrachos do comenzo acabaron cambiar tamén os pantalós e entre os risos e os aplausos de todos os asistentes. A casa invitou primeiro a champán e xa despois das cinco a chocolate con churros. Un dos que berraban que lo remate, apareceu cunha empanada de bonito recén saída do forno que se repartiu en tapas. Outro imitou a Louis Armstrong e a Frank Sinatra. Tamén imitaron a Lola Flores. Había un abogado que quería demostrar que era capaz de tocar o himno nacional inglés pondose co cu para arriba e cos pés para baixo, pero non o deixou actuar a súa muller, a quen a pintora lle chamou antipática de xeito cariñoso. Dous irmãos xemeos tourearon de salón sen éxito. A imitadora de Lola Flores andaba a pedir uns pantalóns para facer o pino, pero non os o conseguiu e acabou no facendo coa saia cosida cun imperdible. Mara bailou por sevillanas. A muller do abogado rompeu un vaso sen querer e estivo chorando máis de media hora. Ricardo bailou cun camareiro. Xela saiu despavorida do servicio de señoras dicindo que había un home dentro e alá se foron todos, sacárono en calzós e regaron a cara cun sifón. O imitador de Louis Armstrong imitou tamén a Charlot. O animador da orquesta contou o chiste do home que chegou borracho a casa, sacou o ollo de cristal, meteu-no nun vaso de auga, tivo sede de noite e bebeu sen se dar conta, pero o día seguinte sentiu molestias en certo sitio, decía certo sitio con voz aflautada, e chamou a muller. «Ai, María, mírame aquí por debaixo que non sei o que teño». E foi ela, achegouse para ver ben e retrocedou espantada. «Ai, Manuel, ti tes xente dentro». A imitadora de Lola Flores animouse e contou o de Jaimito cando quere casar ca maestra. O regado con sifón dixo que el sabía un moi verde, contouno e regaron outra vez. Mara entonou un sargento del tabor de regulares. Ricardo seguiuna co su santidad el papa urbano. O abogado que non o deixara actuar a súa dona puido contar o chiste do negro que tiña plátanos nunha orella. O músico da trompeta dixo que coñecía un señor da súa vila que era tan porco que tiña entre os dedos das mans esas pelotillas negras que todos temos entre os dedos dos pés. Un dos xemeos andou a catro patas coa señora do avogado cargado ao lombo e rinchaba.